În numele adevărului. O emisiune care are ca scop promovarea adevărului biblic. Fiți binecuvântați, dragii mei, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii noastre. Sunt Daniel Briciu și am bucuria ca și în această zi să vă pot sluji din cuvântul lui Dumnezeu. Însă înainte vreau să vă rog să ne faceți un favor nouă celor de la postul acesta de radio. Avem, dragii mei, nevoie de rugăciunile dumneavoastră. Dacă emisiunile noastre sunt pentru dumneavoastră o binecuvântare, și eu cred că sunt, să știți că acestea nu se pot face fără probleme și fără frământări. Avem o luptă spirituală deosebită adeseori și avem nevoie să fim biruitori. Satan este supărat pentru că vestim Evanghelia așa cum ne-a poruncit Domnul Iisus. Vă rog așadar, ori de câte ori aveți posibilitatea, rugați-vă pentru noi, pentru ca să putem fi acele instrumente eficiente în mâna lui Dumnezeu, prin care El să-și facă numele de slavă tot mai mult în orașul acesta. Nu avem nevoie de banii dumneavoastră, dar avem nevoie de rugăciunile dumneavoastră. Și știu că vă veți ruga și știu că ne veți pomeni în rugăciuni, de aceea vă și mulțumesc în numele Domnului Iisus. Ascultăm pentru început o cântare. Știu că v-a plăcut cum a cântat Adriana Stoica data trecută, de aceea și astăzi am ales din nou o cântare interpretată de ea. Să o ascultăm!
tronului de har. Tu-mi cercetezi inima mea, dar și rărunchi și mângâi sufletul zdrobit și plin de amar. Putere, viață tu mi-ai dat, lumină pe cărarea ce duce către tu ne ești și ne vei fi mamă și tată. Și te mai rog din inimă pe oricine să-i vindești dacă astăzi încă te mai cheamă. Și putere, viață tu ne-ai dat, lumină pe cărarea ce duce către rai. Lumină și putere, viață tu ne-ai dat, lumină pe cărarea ce duce către rai, ce duce către rai.
Cuvântul Bibliei pe care doresc să vi-l aduc astăzi la cunoștința dumneavoastră prin intermediul Undelor Radio este cel din Evanghelia după Luca, capitolul 13. Iată dar ce spunea evanghelistul Luca acolo. În vremea aceea au venit unii și au istorisit lui Iisus ce se întâmplase unor galileeni, al căror sânge îl amestecase Pilat cu jerfele lor. Credeți voi, le-a zis Iisus, că acești galileeni au fost mai păcătoși decât toți ceilalți galileeni pentru că au pățit astfel? Eu vă spun, nu, ci dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Sau acei 18 inși peste care a căzut turnul din Siloam și i-au omorât, credeți că au fost mai păcătoși decât toți ceilalți oameni care locuiau în Ierusalim? Eu vă spun, nu, ci dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Amin. Acesta este cuvântul Domnului, dragii mei, pentru noi astăzi și de aceea ne vom ruga ca, prin acest cuvânt care este atât de dur, atât de aspru la prima vedere, totuși Domnul în dragostea Lui să ne vorbească și în această zi, pentru ca să ne facă să înțelegem care este voia Lui cu privire la noi. Cerescule Părinte, stăm în prezența Ta din nou și ne rugăm ca și astăzi să ne deschizi ochii minții ca să putem să-Ți înțelegem voia Ta, cea bună, plăcută și desăvârșită. Și astăzi vrem să ne înveți, o Doamne, din tainele împărăției Tale, Tu, acel care ești bunul nostru învățător. Te rugăm și astăzi ca, în dragostea Ta, să ne deschizi inima ca să putem accepta acest cuvânt, să putem primi, o Doamne, și apoi să ne dai putere prin Duhul Tău să-L și împlinim în viețile noastre. În numele lui Iisus, nădăjduim că vei face aceste lucruri. De aceea îți mulțumim și dorim ca și peste această lucrare și astăzi Duhul Tău cel Sfânt să domnească, să troneze și sub inspirația Ta și pentru slava Ta să se facă lucrarea aceasta. Amin. Textul pe care l-am ales pentru noi astăzi este unul cu un mesaj dur, tranșant. Dacă n-am ști că Domnul Iisus este Cel care îl rostește, ne-am gândit că trebuie să fie vreun proroc al Vechiului Testament prin care Domnul transmite mesaje dure, mesaje aspre celor păcătoși. Și totuși, Domnul Iisus, dragostea întruchipată a lui Dumnezeu, ne descoperă și un alt aspect al iubirii cerești, pedeapsa, judecata. Trăim vremuri grele, dragii mei. Duhul anticristic al neamului acesta reușește să inoculeze în gândirea celor mai mulți oameni că nu-i nicio problemă deosebită cu păcatul. Și tot vocea lui Satan șoptește discret: poți păcătui liniștit, Dumnezeu este dragoste și te iartă, că e bun. E adevărat că Dumnezeu este bun, dragii mei, că este plin de dragoste, e scris în Biblie. Dar ceea ce Satan nu o să-ți spună niciodată este că Dumnezeu este și un foc mistuitor. Citiți în Cartea Evrei, capitolul 12, versetul 29. Biblia este plină de manifestarea dragostei lui Dumnezeu pentru noi oamenii, dar deopotrivă vedem în ea mânia lui Dumnezeu dezlănțuită împotriva păcatului. Dacă veți privi în Vechiul Testament, veți descoperi cum Dumnezeu nu poate să stea nepăsător în ceruri și intervine ori de câte ori vede și constată că poruncile lui sunt încălcate. Cine a îngăduit poporul Israel să ajungă pentru 70 de ani într-o cruntă robie în Babilon? Cine a îngăduit necazuri peste acești oameni până acolo că în vremuri de foamete părinții și-au mâncat copiii? Întrebam odată pe o femeie, nu era din neamul nostru românesc: cum îl vezi tu pe Dumnezeu? Eram foarte curios care era părerea ei despre Dumnezeu, întrucât o vedeam oarecum religioasă, mergea și ea de 3 ori pe an la biserică și avea o viață morală decadentă. Mi-a spus că în concepția ei, Dumnezeu este ca un moș bătrân cu părul alb, un bunic de treabă care te iartă ori de câte ori vii la el și ori de câte ori îi ceri iertare, orice ai făcut, el te iartă. Mi-am dat seama atunci de ce ea își permitea să trăiască în păcat și să stea liniștită. Cu o astfel de teologie, cu un astfel de Dumnezeu, poți face ce vrei, când vrei, și apoi să mergi să-i spui: îmi pare rău, și să mai dai poate ceva bănuți în stânga și în dreapta și ți-ai rezolvat problema. Probabil că femeia aceasta se uita la Moș Crăciun, cel din fotografie, cel din imagine, și își închipuia că Dumnezeu trebuie să fie tot la fel ca acesta. Aceasta este o imagine deformată despre Dumnezeu, dragii mei, care nu duce decât la moarte și încă moarte veșnică. N-o să ne judece Domnul în ziua de judecată după ceea ce ne-am imaginat noi despre El și după cum El s-a revelat pe Sine însuși în Scripturi. Cu alte cuvinte, noi trebuie să-L vedem și să-L înțelegem pe Dumnezeu așa cum se prezintă pe Sine în Biblie. Dragostea este numai una din trăsăturile de caracter ale divinității, iar a-L cunoaște pe Dumnezeu doar ca și un Dumnezeu al dragostei înseamnă a avea o imagine incompletă despre El. Teologiile liberale moderne au adus pe tapet această problemă, astfel că în foarte multe biserici din lume astăzi nu se mai predică nimic despre păcat, despre sfințire și neprihănire, ci numai despre faptul că Dumnezeu este bun și iartă. Îmi spunea odată un păstor în urmă cu vreo 2 ani, când se pregătea să predice într-o biserică dintr-o capitală europeană, că i s-a atras atenția să nu predice despre judecata lui Dumnezeu, ci numai despre dragostea lui Dumnezeu. Voi predica ce îmi va da Domnul să predic, a spus omul acesta. N-a plăcut poate predica lui multora, dar cu siguranță cei ce au avut urechi de auzit au auzit și au înțeles ce trebuiau să înțeleagă mesajul lui Dumnezeu. Apostolul Pavel scria unei biserici: să nu folosiți această libertate, această slobozenie, pentru a trăi iarăși în firea voastră pământească. Voia el să spună: da, acum nu trebuie să mai trăiți după legea lui Moise, acum trăiți în har, dar nu faceți din această libertate a voastră, din această libertate a harului, un prilej de a păcătui ca și înainte de a fi mântuiți. Cu alte cuvinte, pentru că acum Domnul își arată dragostea lui și nu judecata, nu trebuie să credem că pe El nu-L mai interesează păcatele noastre. Cei care mă ascultați și poate aveți o imagine deformată despre Dumnezeu, vreau să vă spun o vorbă din partea Lui: nu vă jucați cu păcatul, nu vă jucați cu Dumnezeu. Pentru faptul că tu continui să păcătuiești și vezi că nu ți se întâmplă nimic, ba chiar ți se pare că lucrurile îți merg mai bine, nu te înșela singur. Să nu crezi că Dumnezeu îți tolerează păcatul și-L acceptă. Să nu crezi că Lui îi place ceea ce faci tu. Biblia spune, citez: nu vezi tu, omule, că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Răbdarea care o are cu tine și faptul că nu face să-ți cadă o bucată de cer peste tine pentru păcatul tău este pentru că așteaptă ca tu să-ți vii în fire, să-ți pară rău și să te întorci la El. În Galateni capitolul 5, versetul 17, apostolul Pavel ne spune că nu putem să facem tot ce dorim noi, tot ce vrem noi. Teoretic putem, avem libertatea aceasta, dar nu trebuie, pentru că făcând tot ce vrem noi, încălcăm principiile lui Dumnezeu, poruncile lui, iar lucrul acesta va trage după sine, mai degrabă sau mai târziu, pedepsirea noastră în final. În contrast cu teologia liberală, care închide ochii la celelalte atribute ale lui Dumnezeu și vede numai dragostea lui pentru oameni, în contrast deci cu această teologie liberală, este teologia justiționară. Așa o numesc eu pentru că cei ce o propovăduiesc văd prea puțin dragostea lui Dumnezeu, dar văd mai mult mânia lui, judecata lui, dreptatea lui aspră. Și ei au o imagine în mintea lor despre Dumnezeu. El apare ca un om dur, înarmat cu un băț puternic care stă cu el pregătit, gata să lovească pe oricine a greșit cea mai mică poruncă. În concepția lor, orice încercare sau necaz ți-a apărut în viață este pentru că sigur ai păcătuit tu înaintea lui Dumnezeu cu ceva și acum El te pedepsește. Aceștia sunt justiționarii, dar și ei sunt greșiți. Știți de ce? Domnul Iisus a spus că această cale a mântuirii este îngustă și puțini oameni merg pe ea. Dacă asculți teologia justiționarilor, ei îngustează cu chestiuni legaliste harul lui Dumnezeu, încât chiar că niciun om nu mai poate merge pe calea aceasta spre ceruri. Această cale îngustă despre care vorbea Domnul Iisus, ei o transformă într-o bârnă mai îngustă decât cea a gimnastelor, iar poarta strâmtă o fac cât urechile acului, încât chiar că nimeni nu mai poate intra pe ea. Am văzut în unele familii ce pot face aceste extreme. Tații care au fost extrem de permisivi cu copiii lor, când au crescut, aceștia au devenit obraznici și neascultători, aducându-le numai rușine. Cei care au fost zbiri cu copiii lor, bătându-i și pedepsindu-i pentru orice, au produs copii inhibați, copii care n-au putut să ia niciodată în viață decizii importante, hotărâri mari, de teama de a nu greși. Ambele extreme sunt greșite, dragii mei. Deși personal nu-mi place expresia aceasta că adevărul e undeva la mijloc, trebuie să recunosc că aici se poate aplica acest principiu. Înțelept și fericit este creștinul care înțelege dragostea lui Dumnezeu, o vede și o simte și care apoi trăiește într-o teamă sfântă de el, în reverență și evlavie. Revenind acum la textul nostru după această lungă introducere, Domnul Iisus s-a văzut nevoit să prezinte semenilor săi de atunci tot adevărul cu privire la Dumnezeu și la împărăția sa. E adevărat că dragostea îl adusese pe el în lumea noastră, dar nu voia ca oamenii să-l perceapă doar ca pe un Dumnezeu al dragostei. Înmulțise Domnul de două ori pâinile și pești în pustie și toți săracii îl urmau. Din dragoste făcuse lucrul acesta și acum ei îl urmau, căci cine nu-și dorește să aibă pâine toată viața fără să mai muncească? S-a văzut însă Domnul silit să le vorbească despre faptul că El este pâinea vieții și că oricine mănâncă trupul Lui și bea sângele Lui are viață. Cuvinte grele, după care mulți dintre aceia care îl urmaseră înainte s-au întors din drum. Vindecase pe bolnavi pe toți, iar acum îl urmau toți, căci cine n-ar vrea să aibă un doctor lângă el toată viața și să fie sănătos toată viața? Dragostea lui Iisus a fost cea care s-a îndurat de ei și i-a vindecat. Dar atunci când a dărâmat mesele schimbătorilor de bani în templu, mulți l-au părăsit, neînțelegându-l. Iată dar de ce unor oameni cărora li se dezvolta în minte ideea unui Dumnezeu doar bun, doar milos, doar iubitor, Iisus trebuia să le arate întregul tablou, întregul caracter al Tatălui, pentru ca percepția lor cu privire la dumnezeire să fie una corectă. E atât de importantă percepția ta despre Dumnezeu, dragul meu. Pentru că în funcție de cum îl înțelegi tu pe Dumnezeu, așa te vei raporta la El și așa vei trăi viața de credință. Pe când stătea Domnul în mijlocul norodului și învăța, au venit niște oameni de departe și au adus cu ei o veste tristă. Biblia nu ne dă toate detaliile a ceea ce s-a întâmplat, deși este și ea o carte istorică, scopul principal al Bibliei a fost cu totul altul. Istoricii acelor vremuri însă ne-au lăsat scris că în timpul acela în care Israelul era sub ocupația romană, izbucneau din loc în loc și din când în când, sub conducerea zeloților, mici revolte împotriva imperialiștilor romani. Chiar în vremea aceea, niște galileeni, în dorința de a-și vedea țara eliberată, s-au răsculat, însă n-au putut face față armatei romane, care i-a nimicit numai decât. Pentru că în versetul 1 se spune că Pilat a amestecat sângele lor cu jertfele lor, cred că în acest conflict au pierit și ei și templul lor în care aduceau jertfe animalice potrivit legii. Nu era atunci mass media, dar veștile circulau și iată vestea aceasta despre compatrioții lor a ajuns până la urechile Domnului Iisus. Pentru mine, reacția Domnului Iisus a fost cel puțin interesantă. Dacă acest eveniment s-ar fi întâmplat în vremea noastră, imediat aceștia ar fi fost declarați eroi ai națiunii, păstrau o zi de doliu național și poate îi sanctificau. Se mai practică încă obiceiul. Domnul Iisus însă n-a arătat nicio formă de simpatie cu această revoltă a galileenilor. Asta nu înseamnă că nu-l durea de moartea lor, mai ales că ei muriseră nemântuiți. Cu alte cuvinte, Domnul vrea să ne spună: cine le-a cerut lor să se revolte împotriva romanilor? Nu știți voi că ceea ce vi se întâmplă acum este o consecință a păcatului? Dumnezeu are un timp și o vreme când va hotărâ eliberarea voastră. Nu luptați împotriva lui Dumnezeu. Răzvrătirea galileenilor nu era față de romani, ci față de voia lui Dumnezeu, care hotărâse un timp și o vreme pentru acest popor de a rămâne sub jugul robiei. La fel se întâmplase și pe vremea lui Ieremia. Domnul le-a spus tuturor să se predea lui Nebucadnețar, împăratul Babilonului, căci așa hotărâse el pentru faptul că păcatele lor ajunseseră strigătoare la cer. În loc să-l creadă, ei se împotrivesc lui Ieremia, îi fac rău, dar până la urmă tot se împlinește voia lui Dumnezeu. Acum Domnul Iisus folosește aceste exemple din trecutul recent pentru a expune un adevăr spiritual care să fie o lecție pentru cei ce-l ascultă. Câțiva, dacă nu chiar toți din audiența sa, credeau că acești galileeni uciși au fost păcătoși și că din pricina păcatului lor Dumnezeu îi pedepsise cu sabia romană. Gândul Domnului Iisus a fost însă acesta: nu vă uitați la alții. Ce s-a întâmplat cu ei este problema lor. Ei au avut un suflet și vor da socoteală de el înaintea lui Dumnezeu la judecată. Nu priviți la ei și judecați, priviți la voi înșivă. Vedeți cum sunteți voi în relația cu Dumnezeu, căci și voi aveți un suflet de care veți da socoteală înaintea Domnului în ziua de judecată. Credeți voi, i-a întrebat Iisus, că acești galileeni au fost mai păcătoși decât toți ceilalți galileeni pentru că au pățit astfel? Eu vă spun, nu. Căci dacă nu vă pocăiți, spunea Domnul Iisus mai departe, toți veți pieri la fel. Cum adică, Doamne, tot la fel? Putem noi să întrebăm și probabil că au întrebat și ei atunci. Domnul Iisus nu se referea la modul în care au murit, uciși de sabie, străpunși cu sulița sau crucificați, ci la faptul că nu s-au așteptat la așa ceva. A fost pentru ei moartea o surpriză. După o revoltă de felul acesta, împotriva soldaților romani, galileenii s-au retras la templul lor, unde au adus jertfe lui Dumnezeu, mulțumindu-i probabil că i-a ajutat să omoare pe câțiva dintre aceștia și plănuind probabil un alt atac. Dar în timp ce ei erau adunați acolo, soldații romani care îi urmăreau au intrat peste ei, i-au omorât și le-au dărâmat așezământul. Pentru ei a fost o surpriză atacul romanilor. Când Domnul Iisus spune, dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel, nu se referă la sabia romană, ci la surpriza morții, la faptul că ea vine pe nepusă masă, neinvitată niciodată. Iar îndemnul Domnului Iisus Hristos era acesta: pregătiți-vă pentru momentul întâlnirii cu Dumnezeu. Nu cumva moartea să vă prindă nepregătiți. Pocăiți-vă și apoi fiți gata în orice vreme, pentru că revenirea mea va fi ca a unui hoț, mai spunea Domnul Iisus. Pentru omul pocăit, pentru cel care are o relație corectă cu Dumnezeu, moartea nu mai este o surpriză. Chiar dacă intervine brusc, el știe unde merge, el merge acasă, știe ce l-așteaptă, știe cine l-așteaptă. Continuă apoi Domnul alocuțiunea lui cu un alt exemplu tot la fel de semnificativ și tot la fel de actual pentru ei. Acei 18 peste care a căzut turnul Siloamului, credeți că au fost ei mai păcătoși decât toți cei ce locuiau în Ierusalim? Nu, ci dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. ce se întâmplase acolo în Ierusalim. Era un turn înalt, care probabil că era parte din arhitectura vreunei clădiri din acea vreme, sau servea ca un depozit de apă potabilă. Era o practică frecventă și mai este și astăzi, ca să se stocheze apă în acest fel de turnuri pentru a se folosi pentru nevoile locuitorilor. Datorită căldurii zilei, oamenii s-au așezat la umbră sub turnul acesta, care s-a întâmplat chiar atunci să se surpe și să omoare 18 dintre ei. Din nou, fariseii legaliști și cei ce trag concluzii pripite înainte de vreme s-au grăbit să spună că au fost păcătoși și că de aceea Dumnezeu i-a pedepsit. Chiar și ucenicii Domnului au fost impregnați cu această mentalitate de a judeca lucrurile simplist și eronat. Când au întâlnit un orb din naștere, l-au întrebat pe Domnul: cine a păcătuit, omul acesta sau părinții lui? Domnul însă i-a corectat și le-a spus: nici el și nici părinții lui. Cu alte cuvinte, deși este păcătos și el și părinții lui, nu păcatul a fost consecința bolii lui, ci el s-a născut așa pentru ca să se arate în el, prin vindecare, slava lui Dumnezeu. Folosește Domnul Iisus acest eveniment al prăbușirii turnului Siloamului pentru ca să evidențieze același adevăr de mai înainte: dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Este evident că nu s-a referit Domnul Iisus la faptul că peste toți cei care nu se pocăiesc vor cădea ziduri și turnuri de clădiri. Nu, dragii mei, nu acesta era gândul Mântuitorului. Și în cazul celor 18 peste care a căzut acest turn, a fost vorba tot despre elementul numit surpriză, despre elementul inevitabilității. Probabil că unii erau în trecere, unii mergeau să facă comerț, iar alții se întorceau acasă la familie cu punga plină. Și unii și alții aveau planuri și vise și idei. Și toate acestea au pierit deodată împreună cu ei. Dragii mei, trăim într-o lume a incertitudinilor. Niciodată ca până astăzi n-a fost lumea aceasta mai nesigură. Localități care sunt inundate, case care ard, mașini care se tamponează, clădiri care se surpă, cutremure de pământ care distrug, avioane care cad, boli care ucid, criminali care omoară. Iată condițiile în care ne trăim viața noastră. Inevitabilul se poate produce oricând. Moartea poate să bată la ușa oricui, oricând. Am auzit zilele trecute despre cazul nefericit al unei mirese. În ziua cea mai fericită a vieții ei, îmbrăcată în haina de mireasă, s-a împiedicat de trena lungă a rochiei, a căzut pe niște scări și și-a frânt gâtul, murind pe loc. Unul din cei mai bogați oameni ai Americii pedala pe bicicletă când cineva doar l-a șters puțin cu mașina și a căzut și a murit. Moartea, dragii mei, spunea cineva că este cel mai democratic experiment. Toți avem parte de ea, mai degrabă sau mai târziu. Ne naștem pe rând și murim pe sărite, spunea un altul. I-am spus odată cuiva că nu e bine că fură de la stat, dar mi-a spus: dar trebuie să trăim și noi. Da, dar trebuie să și murim și să dăm socoteala înaintea lui Dumnezeu. Se mai gândește cineva și la moarte în aceste vremuri? Se mai gândește cineva și la asprimea lui Dumnezeu? La dreptatea lui Dumnezeu? Domnul Iisus voia să spună că moartea este inevitabilă și imprevizibilă în cele mai multe situații, dar că este un lucru mai important decât faptul că mori. Este cum mori. Un poet român prindea atât de bine această idee, deși nu neapărat dintr-o perspectivă creștină. Din zei de-am fi coborători, cu moarte toți suntem datori, dar nu-i tot un aleu să mori, sau câine înlănțuit, spunea el. Pentru ca moartea să nu fie o surpriză neplăcută, dragii mei, ci o experiență benefică, pocăiți-vă, a spus Domnul Iisus. Cel pocăit are pace în inimă, căci păcatele îi sunt iertate și nu-l mai acuză. De aceea el nu mai trăiește cu frica morții. Creștinii care intrau cu seninătate în arenele romane să fie mâncați de lei flămânzi știau ce îi așteaptă. Știau că dincolo de ultimul strop de sânge vărsat în această lume este un braț de tată care îi primește cu bucurie într-o patrie unde moartea nu mai are acces. Și astăzi, creștinii care mor în paturile lor sau cei care au parte de morți năprasnice, după cum îngăduie Domnul, au pace și acceptă cu seninătate acest eveniment. Dar vai de cel care nu are păcatele iertate! Vai de cel care nu-și are numele scris în cartea vieții mielului lui Dumnezeu! Atunci când vine solul morții, fior rece îl cuprind, pentru că unde merge, el nu știe și nici n-are nicio speranță. Întrebați pe cei care au stat la capul unui muribund necredincios. Îmi amintesc de bunicul meu. A sărit de pe patul morții, nu știu de unde a găsit putere. A luat un cuțit la mână și spunea că merge să-l omoare pe Satan. Mi-a părut rău pentru el. Am fost șocat, aveam doar 8 anișori când s-a întâmplat tragedia aceasta. Și astăzi, dragii mei, înțeleg cu durere că bunicul meu murise nemântuit. Satan nu poate fi ucis cu cuțitul, bunicule. Doar sabia cuvântului lui Dumnezeu îl biruiește pe Satan, dar el n-a purtat-o niciodată la brâu. Ce te oprește, dragul meu, să te pocăiești, cum spune Biblia? Un pahar de alcool? Țigara? O relație imorală cu o femeie? Mândria ta? Ce altă valoare din lumea aceasta este mai importantă ca sufletul tău? Sau poate nu știi că Domnul Iisus a spus: ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Ascultați-vă, rog, la încheiere ce spune cuvântul lui Dumnezeu în epistola lui Pavel către Tit, capitolul 2, versetul 11 până la 13. Iată ce găsim scris: căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. Amin. Doamne, ajută-ne să avem o imagine reală despre Tine, așa cum Biblia te descrie, și dă-ne putere să-Ți împlinim poruncile, căci ele ne dau viața veșnică. Ajută-ne să ne pocăim de păcatele noastre, să ne lăsăm de ele și să trăim curat și frumos, așa cum Tu ne vrei, pentru ca moartea să nu fie o surpriză neplăcută pentru noi, ci o oportunitate de a ajunge mai repede în prezența Ta. Îți mulțumim că ai luat din inimile noastre frica morții și ai pus pacea Ta în loc. Îți mulțumim că Tu ai murit în locul nostru pentru ca moartea veșnică să nu ne mai afecteze pe cei ce intrăm sub protecția jertfei Tale. Te rog, o Doamne, și pentru cei care nu Te cunosc, pe cei care mai glumesc cu păcatul și Te nesocotesc, luminează-i și ajută-i să poată și ei gusta din darul mântuirii care se primește prin pocăință. Și pentru ziua de astăzi, Doamne, și pentru acest mesaj Îți mulțumesc în numele lui Iisus, Domnul nostru. Amin. Și dumneavoastră, dragii mei, vă mulțumesc pentru faptul că ați acordat și în această zi atenție cuvântului lui Dumnezeu și acestei emisiuni. Vă mulțumesc de asemenea și pentru rugăciunile pe care știu că le veți înălța pentru noi. De aceea spun: fiți binecuvântați dumneavoastră și cei dragi ai dumneavoastră. Amin.
În numele adevărului.